Malaky toko voalohany. Ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra an'Israely sy ny nanamavoany ireny ny anarany sy ny fomba mpivavahana aminy. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondraina ny Malaky ho amin'ny Israely. Efa ti anareo aho Jehovah, nefa hoy ianareo, inona ny nentinao ny tianay? Tsy rahalahin'i Jakoba va Esao Jehovah, nefa Jakoba ny tiako, fa Esao no halako. Ka nataoko tany lao ny tendrombohiny, ary ny lovany natolotra ho an'ny ambodiany anefitra. Na dia hoy aza Edoma torotoro izahay, nefa mbola amboarina indray ny efa rava dia izao ny lazain'i Jehovah tompony maro. Ireo dia hanamboatra fa izaho kosa handrava. Ary dia atao hoe tany ny faharatsiana dia firenena tezerany Jehovah mandrakizay ireo. Ary ny masonareo no ahita ka dia hiteny ianareo anao hoe Jehovah dia lehibe any ankoatry ny tany ny Israely. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa raha ray aho aiza ary izay hajako ary raha tompo aho aiza izay tahotra aho Jehovah tompo maro aminareo ry mpisorona izay manamavo ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no anamavoanay ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny alitarako, nefa ianareo manao hoe amin'inona no antotoana ianao? Amin'ny fanaovanareo hoe ny latabatr'i Jehovah dia fanazimbazimba, ary raha jamba no entinareo vonoina atao fanatitra, tsy ratsy hoe izany? Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany? Atery ho an'ny governora manapaka anao ange izany? Moa azo sitraka na fitia amin'ny va ianao ho Jehovah tompony maro? Koa masiny ianareo, andeha mifona amin'Andriamanitra hamindrano fo amintsika, fa ny tananareo no nahatonga izany. Moa akasitraka va izy noho ny aminareo ho Jehovah tompony maro? Engane ka isy aminareo handrindrina ny varavarana ka tsy handrehitra foana eo ambonin'ny alitarako. Tsy ankasitraka anareo aho na ta handray fanatitra amin'ny tananareo ho Jehovah tompony maro, fa hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny dia lehibe ny anarako any amin'ny jentilisa, ary any amin'ny tany rehetra no andoroana didika azomanitra sy anaterana fanatitra madio ho an'ny anarako. Fa lehibe any amin'ny jentilisa ny anarako i Jehovah tompony maro. Fa ianareo kosa manamavo izany amin'ny fanaovanareo hoe voaloto ny latabatr'i Jehovah, ary ny haniny aterina eo dia tsy mitsimo. Okio ianareo tsy mba asasarana lahy, ary ikifonanareo izany ho Jehovah tompony maro. Entinareo ny nalainan-keriny sy ny mandringa sy ny marary ka dia aterinareo ho fanatitra. Mota handray izany amin'ny tananareo va aho Jehovah? Fa voahozona ny mpamitaka izay manana ondrylahy ao amin'ny ondriny, ary mivoady nefa mamono zavatra misy kilema atao fanatitra ho an'ny tompo. Fa mpanjaka lehibe aho Jehovah tompony maro, ary ny anarako dia mahatahotra any amin'ny jentilisa.